spilum bæði hitt og þetta.
Og vel, tónlistamæri Jónfrí og Ólafur Bjarki hér saman í þessu fína íslenska indi skotna danslægi. En Helgi Björnsson, hann fagnar 40 árum í bransanum og Helgi, þú ert að hlusta innilega til hamingju með þessi tímamót, en Helgi birtist sem fullsköpuð stjarna árið 1984, fyrst með grafík og svo með sólinni og með reiðmönunum og svo bara einn og sér og hann með ýmsa hatta, Helgi Björnsson. Hann ætlar að fagna þessu merku tímamótum núna helgina í Hörpu, í Eldborgarsal Hörpu, í kvöld og svo erum með tvenna tónleika annað kvöld. Það verður mikið fjör og mikið sungið. Og ég treysti því að það verða allir sexy í Hörpu helgina. Það skilta ef þau eru að fara. Verið sexy. Þetta lag verður án efa öskur sungið í Hörpu. En það ekki á húsinu og hörpu er vissulega ekki grænt. Yeah.
Hitt og þetta
á Rástfö.
Á grúfu andar að þér flóru landsins frelsið hindislegt ég gera það sem ég vil skildri maður verða leiður á því til lengdar að vera til frelsið hindislegt ég gera það sem ég vil skildri maður verða leiður á því til lengdar að vera til. Mold sem lyktar annars ágætlega get fólk átt erfitt með að tala
samt segir þú með sællega frá öllu sem þér býr í brjósti liggur á bakinu lætur tíma líða
frelsið yndislegt ég gerir það sem ég vil skildi maður verða leiður á því til Þið yndislegt, ég gerir það sem ég vil Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til
Í hverri viku deyr einn úr krabbameini í blöðruhálskirtli. Taktu þátt í baráttunni gegn blöðruhálskirtilskrabbameini. Köptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláutrefilinn.is. Þú gengur aldrei einn.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptirðu húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Kvöldið sem hún hvarf. Eftir Evu Björgu Ægisdóttur frábærlega fléttaður krimmi. Eva Björg hlaut blóðdropan, íslensku glæpasagnarverlunin fyrir heim, fyrir myrkur, veröld.
Ertu búin að sjá nýja jólablaðið? Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
Flokku fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavegi. Dún og fyður.is
Jæja, og hvað svo kjósa?
Hverjum ekki sama? Það bensínsprengja á Atlantsolíu við Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Afmælishátíð á Selfossi. 25% afsláttur af öllum vörum í Blómavali, öllum jólavörum, seríum, smáraftækjum, húsahöldum og mörgu fleira. Latibær skemmtir á laugardag klukkan 13 og opið klukkan 15 á sunnudag. Húsasmiðin á Blómavali, Selfossi.
Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Sveitin Dína Ögon, ég vil ha allt. Og hlustendur rásarinn hafa tekið þessari sveit opnum örmum heldur betur, enda alveg stórgott og sænskan eitthvað svo hlý svona sungin. Þú ert að hlusta Rástvöð, þetta er þátturinn Hitt og Þetta. Og hér Black Keys og Danny Lux, Mi Tormenta.
Gasoline in the banco.
Stórskemmtilegt frá Black Keys, þessum frábæra ameríska duett og Danny Lux hana með í læginu Mi Tormenta. Aftur ykkar heim í íslenska tóna. Fyrsti og alls ekki síðasti smellur hljónsastarinnar Valdimar. Stundu kalla lætilagið. Og stórkostlegt að heyra þetta lag á sviði með sveitinni. Sem mættum alveg fara að halda tónleika. Strákar, eða það hlusta. Upp á svið með ykkur. Yfirgefin, Valdimar, allir syngja með.
Og þetta á Rás 2.
hopes and expectations, black holes and revelations, and our hopes and expectations, black holes and revelations.
Hljófstum Muse og Starlight. Gaman að segja frá því, ég var búin að taka hálfa þessi kynningu með slökkt á mikrofónum, þannig að ég er að segja þetta allt saman aftur og þess vegna er þetta lag með vök byrjað, Night and Day heitir það.
You
og þetta báðar hliðar.
Empire of the Sun og lagið Walking on a Dream. Hérna framöndan aðeins smá frá Tame Impala og Mammut og Pulp. En ég haldum á svipuðum slóðum og Empire of the Sun. Hérna The Neighborhood og Sweater Weather.
So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, and these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm.
Jólafjör í IKEA helgina. Smakkaðu sætar smákökur og ljúffent jólaglögg og fáðu mynd með jólasveininum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Sko, ég náði umboðsmann Mark Knopfler og hann ekki haldan en gítar námskeið en hann gæti verið með einkatíma en þá þyrfti sonuðinn að fara til London einu sinni í viku. Ok, ég festi það þá með Knopfler fólkinu.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
200. þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardag.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá á Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarsveit.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Stónd Kræ, þetta eru Kjúr, þessi sveit verður til umfjöllunar í Rokklandi núna á sunnudaginn. Það allar Ólafur Páll á samt tveimur liðsmönnum úr þessari sveit hér að fara yfir þessa nýju og 14. blötu Kjúr. Songs of a Lost World, ein messalda plata heimsum þessa mundir eftir fjögurfréttir á sunnudaginn. Og hérna maus, síðasta ástin fyrir pólskiptin.
hitt. Og nú er það þetta.
Jarvis Cocker syngur hér Babies með sinni Sheffield sveit Pearl styttist í fréttir slæni 2 alltaf á verðum okkar rúf.ris Ólafa Páll tekur svo við mikrofónunum hérna á röfstaleitinu strax eftir 2 fréttunar með næsti tónlistinni Tame Impala The less I know the better The less I know, the better heitir þetta hljónstinn Tame Impala. Það kom að lokum hérna hjá mér, Ólafur Páll, hinnum með tvö fréttirnar. Ég segi bara takk fyrir að lusta. Góða helgi og njótið hennar. Síðasta lagi mitt í dag á hinn frábara sveit Mammút. Það farið lítið fyrir henni undanfærin ár. Því miður, stórkostleg hljónsveit í alla staði. Og þetta lag heitir Blóðberg. Þangu til næst. Bless, bless.
Þálna harðparketið, harðviðarval, vandaðu valið.
Við vorum að bæta við auka sýningu og júluvinnar emsugaut og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gluggaþóttur fyrir húsfélög, fyrirtæki og heimili. Aðþótt þrif.
Frábær matur og ískaldur gull léttöl. Komdu og prófaðu. Midgard Restaurant, Hvolsvelli.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Andri Freyr og Evan Dando, Æsland Ervefs með augum gesta og norskt, kvenna, feminista, black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag. Og alltaf í spilaranum og rú.is.
Langa þig að heimsækja íslensku jólasveinana í Dimmuborgum og aðventunni. Gistiheimili skútustöðum og skútaís, jarðböðinn og kaffi kvika, Mývasveit, Töfraland jólanna. Tíund á tímamótum, afsláttur af öllu á loka helgi verslunar okkar við skólavörðustíg, kormokroskjöldur.is. Ullanar fött á alla fjölskylduna, sportís skeifunni. Sígild og vönduð hönnun, spennandi mörkinni. Jólamarkaður, 10-18, Bjarni Sigurðsson, leirlistamaður, Hrauntungu 20, hafnar fyrir því.
Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skynsamlegt væri að opna fyrir afgangað gosstöðvunum á Reykjanesskaga með takmörkunum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Hann telur það betri kost en að fólk fari sér að voða á lokuðum leiðum.
Ef að þú lokar bara algjörlega, að þá muni fólk reyna að finna sér leiði til þess að sjá upplega það sem að það er að reyna að ná til.
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir ekki á dagskrá að auka aðgengi ferðamanna að gosinu.
Við höldum ferðamönnu frá gosstöðum Jöklabyggjum, það verður eitthvað áfram. Við erum aftur á móti að hleypa þeim sem hagsmuna hafa gæta í Grindavík og eins og inn í Svartsengi. Íbor töldu í bænum eins og ég sagði áðan.
En stendur eitthvað til að fara að opna að auka aðgengi ferðamanna að gosinu?
Við erum ekki með það á dagskrána akkur djögnabíði.
Sagði Úlfar Lúðvíksson, Sunna Karen Sigur Þórsdóttir talaði við hann. Lokun Bláa lónsins hefur áhrif á ákvarðanir ferðamanna að kaupa ferð til Ísland, segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Hraun rann yfir allt bílastæði Bláa lónsins í gær og glyfti þjónustuhús þar. Starfsemi lónsins skilar miljörðum króna í þjóðarbúið á hverju ári í skatt og gjaldeyristekjur, segir Jóhannes. Miklu máli skipti að það starfi áfram og aðgengi verði leist hratt og öruglega.
Þannig, þetta svona það sem að við kvöldum stundum bucket list item fyrir fólk sem er að, margt fólk sem er að koma til Íslands. Meirin helmingur upp í 60-70% af ferðamönnum sem að koma til Íslands sem að fara í Bláalónið. Þetta er eitt af því sem að fólk veltir fyrir sér þegar það er að taka ákvörðunum ferð til Íslands, hvort að Bláalónið sé opið núna eða ekki. Og það er svona skiptir þetta miklu máli að Bláalónið nái að halda starfsemi sinni áfram og það náist að leysa þetta aðgengismál bara eins rætt og hægt er og eins skynsanlega máta og undir.
Sagði Jóhannes Þór Skúlason. Annari af tveimur flugstöðvarbyggingum Gatwick flugvallar í London hefur verið lokað vegna grunn sem ólögulegan hlut í farangri. Sprengisveit lögreglunar í Sussex hefur verið kölluð til í varúðarskyni. Stór hluti syðri flugstöðvarbyggingarinnar hefur verið lokaður í á þriðju klukkustund. Fjölda flugferða hefur verið frestað. Beiting rússa á nýri tegund eldfluga með 5.500 km drægni aftrar aðildaríkjum Atlantshafs bandalagsins ekki frá því að styðja Úkraínumenn, segir talsmaður bandalagsins. Forseti Úkraínu segir beitingu vopnsins alvarlega stigmögnun átaka og hvetur ríki heims til að bregðast við. Fréttalestri er lokið.
Thank you.
Ég komið sæl. Ég komið sæl aftur. Þetta er sami þátturinn, hitt og þetta, Matti farinn, ég kominn, ég heiti Ólafur Páll. Ætla að vera hérna með ykkur til klukkan 4 í dag. Eða vonandi, ég vonandi skiptið ekki af mér yfir á eitthvað annað. Þið vitið að það er martröð útvarsmannsins. Að sé slökkt á honum eða skiptum stöð. Það viljum ekki. Og ég ætla að gera mitt allra besta til að spila alls konar skemmtilega músík og hitt og þetta við fáum smá póstkort frá Svavari Knúti sem er að spila í kvöldin í Kjós. Við heyrum nýtt lag frá Ellen Kristjáns og sinennar. Við heyrum líka nýtt gamalt lag frá Elínu Eyþórs, dóttur Ellenar og Eyþórs Gunnarssonar. Og svo er það hérna lag sem var að koma út með U2 sem er reyndar gamalt lag en hefur aldrei komið út áður. Við heyrum brot úr Árið er. Við fáum sendingu frá Jóni Óskari frá vinnustofu Málarans og bara hittu þetta. En við byrjuðum hérna á hljómsveitinni Space Station sem er eina hljómsveitunum sem að kannski ef það er þetta að tala einhverju séu svona vinningshafar eftir Iceland Airwaves, svona einlega þeim hljómsveitur sem að var tala hvað mest eftir hátíðina, bæði hér á Íslandi og í útlöndum, af erlendu gestunum, að verði meitt svona erlendi gestir á Airwaves í Rokklandi á sunnudaginn, hérna á Rástvö. Og þetta er lag sem heitir Hvít Vín, en kíkjum aðeins á hérna veðrið. Þessi að vera í norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, hvassa sunnan og vestanlands að mestu bjart en lítils áttar jél norðan og austan til, bætir í ofankomu og norður og norðaustanlandi síðdegis, norðaustan 8-15